op hierdie stadium, die van ons wat kinders het, en ek is 'n grotere gedeelte van die gemeente, as ek nou sê kinders, dan praat ons van die ouetjies onder 16 en 18, kinders kan seker ook 30 en 40 wees, en nog steeds iemand se kind wees, maar daar raak ek jaloers as ek na my kinders kyk, en ek dink hulle het nou so 11 dae vakansie agter die blad, en ons nog so 30 oor, ne, Johan, dit voel hom net verkeerd, ne, en ek dink is nie lank nie, dan wil jy dan praat die ouetjies of die paas wonder, kan die skool nie maar weer begin nie, want nou het ons, hulle het vakantie gehou, en nou begin hulle vir ons sê, maar hulle is verveeld, en hulle weet nie meer wat om te doen nie, is het maar net my kinders wat by tye so voel, hulle het nou klaar baklei, en die DVD's by die huis gekyk, en die hond gejaag, en alles wat kan gebeur, en nou weet hulle ook nie meer altyd wat om te doen nie, en dit laat my terugdink aan my eie lewe, waar mens op skool was, en jy lang vakanties gehad het, en miskien daarna studeer het, en as jy nie tydens vakansies gewerk het nie, op universiteit of college, of dan het jy makkelijk ook 'n goeie 2-3 maande plus vakansie gehad, en dit was kostbaar, en ek dink nie, jy het altyd geweet wat het beteken, en het waardeer nie, tot jy die dag begin werk het, en dan het jy sommer net gauw so 20 dae, as jy gelukkig is, miskien 'n bietjie meer, dan ewe skielik kom jy achter, jyne, 'n dagse vakansie, Vincent, is kostbaar, dit is precious, ne? dit is soos goud, en ek dink dit is iets waarna ons baie keer terugverlang in die lewe, en ek dink as ons vanoggend vir die van u wat dalk hou daarvan om bietjie filosofies te raak, en as 'n mens oor tyd praat, dan moet ons sê, tyd is toch 'n interessante konsep, ne? Ons kan dit meet, ons het dit op ons arm en so, maar dit is iets wat totaal in die groter prentjie buite ons beheer is, dit is iets wat God daar gestel het, hy het die tyd en die seisoene aangekondig, en ek dink soos ons deur die lewe gaan en ons besef ons tyd raak minder, en as ek sê minder, dan verwys ek veral, ek dink toe ek getrou het en my kinders begin kry het en my twee seuns, die tweeling gebore is, toe ewe skielik dan kom jy op 'n plek en dan jy voel dit vir jou af, amper of jy geen meer tyd het nie. Toe ek agterkom of ons die dokter vir ons sê ons my vrou is swanger met 'n tweeling, was ek verskriklik trots en opgewonde en gedink ek is om nou 'n goeie pa of man to be, en van die ouer familielede het gekom en gesê geluk, baie sterkte. En ek het dit regtig verstaan nie, want het was my eerste kinders. Almal wat lag is die ouens wat reeds kinders het. Die kinders sal nie lag, want hulle weet nie wat dit beteken nie. Tot daai twee ouetjies by die huis was en ons in die nagte saam moes opstaan, my vrou een en ek een, lekker baba vir elkeen. Toe besef ek ewe skielik, nee wat, ek kan maar my golfstel verkoop, soos my pa profeties gesê het, en ek kan maar al my rugby kyk en baie ander dinge begin los, want as ek baba nummer 2 vir my vrou wil gee, dan sy 2 en ek 0, en dis nie baie lankie, dan is al groot konflik, want daai ding werk nie so lekker nie, ne, Lance, jylle sal ook, ja, Lance knip sy kop, hy verstaan, hy weet van borsvoet. Om te help natuurlijk, met die kinders, dis hom nou so'n bietjie vakansie, hier gaan ek my nou nog gat ompraat, so Lance, ek sal later koopie. Maar ek dink die punt waarin toe ek na toe wil gaan is, dis nie lank in die lewe as ons so begin besig raak nie, dan sê ons, maar ek het nie meer tyd nie, of waar sal ek die tyd kry? Is dit net ek wat baie keer daai type van, baie keer kom ons op 'n plek en ons sê, jy, ek wil dit of dat graag doen, maar waar gaan ek die tyd kry? Hoe, of ek het net nie meer tyd nie, of ons klaar en ons sê, maar ek het net nie meer tyd nie, en dis nou 'n ware story, ek het my golfstel gekoop hier in my vroeë 20's, en saam met 'n paar goeie skoolvriende begin golf speel, toe sê my pa, nou ek was vir my pa altyd oor twee goed kwaad, en dis dat hy sy grond die plaas verkoop het, en sy golfstelle, want dis twee goed wat ek graag sou wou gehad het, en toe sê hy vir my een dag, maar luister nee, onthou nou net, as jy kinders kry die dag, verkoop by jou golfstok, nou hy vir my nie te georeed het, daar was pleinweg net nie meer tyd nie. Ek dink so gaan ons aan deur die lewe, en vroeger of later, vra ons allemaal iewers, moet ons stilsit op 'n plek, en hy vraag van, hoeveel tyd het ons? Hoeveel tyd het ons oor? Want nie een van ons sal of kan vir ewig leef, in hierdie context van die lewe, waar ons nou staan nie. In die ewigheid ja, maar in hierdie leeftijd, gaan ons lewe tot die einde kom. Dit is 'n realiteit waarmee ons moet vrede maak. Dit is iets wat ons in Genesis 3 lees, wat ons gou-gou daar agter op die bord vir julle gaan hê. Ek het dit nou nie uitgeprint nie. Sê in Genesis 3, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En dis 'n ding wat 'n mens dalk nie so baie oor dink as jy 10 en 15 en 20 is nie, want jy glo altyd die hele lewe lê voor. En dan so starig, soos een mens ouder word, besef een mens seker ergens, ons tyd gaan tot die einde kom, en dit sê die woord. En ek dink, dit beteken net, tyd is toch een skaars kommoditeit. Dit is nie net iets wat eindeloos daar vir ons in hierdie lewe is nie. Ek dink ons almal is besig en ons kan so baie goed vandag doen en is ongelooflik as ons na twee generasies terugkyk en kyk hoe ons 'n brief moes pos of selfs toe ek jonger was nog ensovoorts ensovoorts. Maar mense, my hart is nie vanoggend om 'n preek oor tydsbestuur of so iets te preek nie. Ek dink daar's ander plekke waarna ons daarna wil kyk of daarna kan kyk en kan leer en so. Maar ek dink iets wat vir my regtig belangrik is en wat vir my kosbaar is en wat ek so baie persoonlik ervaar en sien is omdat tyd skaars is en ek wil nie eers die vraag vra wie van julle is verveeld of wie het te veel tyd nie, want dan dit kan dalk interessant raak, want dan kan ons sê maar Jesus, ek kan vir jou werkie uitdeel of kom kuier vir my daar by die huis of kom pak die garage reg of kom help hier of daar by die kerk. Maar ek dink tog as ons tyd begin skaars raak, dan is dit nie lank nie, dan moet ons vinnig, of jy nou 'n goeie beplanner is of nie, dan moet ons begin prioritiseer en sê, goed, gaan nou nie meer 2-3 rugbywedstryde op 'n dag kyk nie, miskien dalk 1, gaan nie meer golf speel wat 'n hele Saterdag vat nie. Ons moet begin prioritiseer en begin kyk wat is regtig vir ons belangrik. En vir ons as die kerk en as Christene, ek gaan dit so sê, om 'n Christen te wees, vat baie tyd. Dis waar, né? Dis nie net 'n badge of 'n chap of 'n ietsie wat ons daar ergens op jou voordeur sit en sê ek is 'n Christen en punt nie. Om saam met die kerk te leef, om saam met die gemeenskap te leef en uit te gaan ensovoorts, is iets wat baie tyd vat. Dit vat baie beplanning van ons, want ek weet meeste van ons is regtig baie besig. So ja, as ons nou 'n bietjie oor die tyd praat en ensovoorts, tyd kan iets wees wat baie frustrerend kan wees as ons nie mooi beplan nie. En ek dink as ons rooster en beplanning mooi agter mekaar is, kan dit iets wees wat ons tog baie vervulling gee. Ek dink aan die, as jy 'n naweek oop het en jy het vir jouself gesê, ek gaan hierdie werk doen en daai en saam met my vrou gaan koffie drink en met die kinders speel en met die hond stap en hier iets verf en daai iets omspit en jy klim moeg die aand in die bed, maar jy voel jy het hard gewerk en baie gedoen gekry, dan voel 'n mens tog vervuld. Dan voel 'n mens tog lekker. En dan dink ek ons almal het al dae gehad wat jy voel jy het verskriklik baie gedoen, maar eintlik niks bereik nie. Jy het iets hier gevat en daar gelos en toe kry jy nog 'n e-mail en toe lei die foon en toe moes jy ergens heen gegaan het ensovoorts. En die lewe raak besig en dit raak besig en dit laat my sommer dink aan wat my skoonpa eendag die wyse woorde vir my gesê het net hier vroeg toe ek getroud het. Toe sê vir my, jy vertel vir my die storieetjie van wanneer word 'n man 'n mens? Ek sê vir hom, nee pa, weet jy. Toe ek nou die pa ding reg gekry. Ek sê vir hom, nee, ek weet nie. Toe sê ek, jy moet nou kyk. Jy gaan nou net 'n tydjie getroud wees, dan gaan jou vrou vir jou sê, 'n mens kan daai muur verf, en 'n mens kan 'n gaatjie daar boor, en 'n mens kan daai gras sny, en 'n mens kan seker daai banke skuif, ensovoorts, en dan gaan dit so aan, en so raak ons maar ingesluk, en so raak ons maar besig, en daar raak 'n man 'n mens, né? Daar raak 'n man 'n mens. Maar weet julle, verhouding in die lewe neem tyd. As ek met een van julle wil tyd spandeer, dan moet ons met mekaar 'n afspraak maak, ons moet ergens in 'n ry oor die foon praat, op 'n SMS of 'n boodskap of deur koffie te drink met mekaar kommunikeer. Dit vat tyd. En verhouding met God vat ook tyd. Dis nie net iets wat net daar is nie. Ja, ons kan in die kar ry en bietjie gesels, maar om Bybelskool by te woon of 'n klein groep by te woon of wat dit ook al mag wees om vanoggend hier te sit, beteken dit ons moet ja sê vir sekere goed en nee sê vir ander. Kon laat geslaap het of see toe gegaan het of vis gevang het of wat ook al, en is nie noodwendig verkeerd nie, maar ons moet beplan. Ek dink as ek na Paulus se lewe kyk, Paulus was nie 'n ou wat hande gevou gesit het en kom ons sê die spreekwoordelike professor met 'n wit jasie en 'n dik bril was en groot boeke geskryf het nie. Ja, hy was dit ook. Hy was 'n uitstekende teoloog. Maar Paulus was 'n besige man. Hy's 'n ou wat rondgereis het en hy's gestenig en geslaan en hy was op bote wat gesink het en 'n klomp dinge wat in sy lewe gebeur het. En ek wil vanoggend sommer net vir ons lees 'n stukkie uit Efesiërs wat Paulus hier vir ons aanmoedig oor tyd in ons lewens. En weet julle, ek glo regtig vir my het hierdie tweede deel van Desember en ek glo tensy jy miskien in 'n bedryf is wat vakansie georiënteerd is en dit vir jou baie besonderse besige tyd is, oor die algemeen is hier tussen Kersfees en Nuwejaar en middel Desember is dit tog 'n rustiger tyd, né? Ons het bietjie meer tyd op hande. Ek glo baie van ons het hopelik 'n bietjie verlof. So dit beteken ons het nie al die verantwoordelikhede wat ons normaalweg elke dag het nie. Die kinders het nie sport nie en hulle hoef rondgery te word nie en dinge is so klein bietjie rustiger. En dit gee vir my altyd daai geleentheid om bietjie stil te sit En ek dink baie belangrik te reflekteer op die jaar wat verby is, te kyk waar het ek die bal misgeslaan, wat het ek nie reg gekry nie, waar kan ek verbeter in my beplanning, wat kan ek beter beplan. Vir my is dit ongelooflik belangrik om ook stil te sit en dankie te sê. Ek het so 'n folderkie daar op my e-pos en daar deur die jaar sit ek gereeld goedjies, stuur ek vir myself 'n e-mail, ek noem dit my victory box. Jy kan myself enetjie vir jou maak as jy dit goed dink. Maar daar sit ek goedjies in wat kosbaar is. Daar wat ek voel die Here vir my deurkom, daar waar ek iets ontvang wat ons net genade kan noem, iets wat ek nie voor gewerk het nie, iets wat ek regtig dankbaar voor is. Want sien, ons vergeet baie keer wat het op 12 Februarie of op 3 September, die middag of waar ook al gebeur, né? Maar as jy aan die einde van die jaar so 20, 30 e-posse het en jy kan hulle weer gaan lees, dan kan ons stil raak en sê God is goed. Ek het so baie om dankbaar te voor te wees. Goed wat ek voor gebid het en die Here voor deurgekom het. En goed wat net 'n absolute genade was, net 'n seën was, goed wat ek regtig nie verdien het nie. So ek wil julle ook aanmoedig. Ek wil julle regtig aanmoedig. Vir party mense kom dit baie natuurlik en hierdie vriend is aan my mentor opgedra, hy sal weet wie hy is. Hy glimlag daar agter. En die punt is net, dis vir ons belangrik om as kerk, as Christene ook te gaan sit en hierdie tyd stil te raak oor ons huwelike, ons kinders, ons finansies, ons vakansies, maar ook oor die 2017 en die jaar daarna. Wat is op jou hart? Wat praat die Here met jou oor? Raak ons ooit stil genoeg dat ons, of skakel ons so af in die vakansie dat ons nie eers kan hoor nie? Ek glo daai ekstra tyd wat ons het, moet ons wys gebruik. En ook gaan sê, ek gaan begin nagmaal hou by my huis. Ek gaan 'n bietjie meer oefen. Ek het sommer gister gesit, toe dink ek, as jy 'n half uur 'n dag minder slaap, dat is 3,5 ure 'n week wat jy minder slaap. Dis 182 uur 'n jaar wat jy minder slaap. En dit werk uit op 7,5 volle dae wat jy meer tyd het. Tyd om te dink, net 'n half uur 'n dag. As jy daai tyd vir jouself uitsit om te bid, te dink, te bepeins, te beplan, dan is ons soveel meer effektief. Want ek dink die frustrerende ding is, as ons besig is, as ons kry nie goed gedoen nie. En ek dink, in my lewe het ek net besef, as ek net in 'n ding in hardloop, dan hier halfpad, driekwart pad, besef ek altyd, ek het ergens nie dit mooi deurdink nie. En as ek besef, daar waar jy gaan stilsit en 'n ding deurdink en beplan, dan werk dit tog soveel beter uit. En ek wil ons regtig aanmoedig in die nuwe jaar om dit ook te doen. Kom ons lees saam uit Efesiërs 5, hoofstuk 5, vers 15 tot 17, en ons luister na Paulus se raad wat hy daar vir ons gee. Hy sê, wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos die onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom dat die Here wat die Here wil hê dat jy moet doen. Engels praat daarso van making the best use of time. En ek dink soos ek sê, Paulus is 'n ou wat nie stil gesit het by die huis nie. Hy is deur dik en dun en deur diep waters in die lewe. En hy kom moedig ons aan en sê, gebruik julle tyd wys. Beplan julle dae. Meet dit af. Moenie net doelloos soos 'n bootjie in die see dobber nie. Nou baie keer is ons op frustrerende plekke. En weet julle, ek dink ons sit baie keer op plekke en ons verstaan nie, wat sê die Here nou hier vir my nie? Hoekom loop ek nou hierdie pad wat so nie sin maak nie? Waarmee is die Here hierso in my lewe besig? En ek dink dis baie keer vir ons frustrerend as ons hierdie groter prentjie kan sien nie. En God wys nie altyd alles vir ons op een slag nie. Amen? Ne? God wys nie alles vir ons op een slag nie. Baie keer is ons hier besig en ons probeer dinge uit seker maak en ensovoorts ensovoorts. Maar weet julle, ek dink soos ek sê, dit is vir my net so belangrik dat ons leer om goed te beplan. Ek het baie keer in die kerk ook, dan dink ons, soos ek sê, in besighede leer ons om strategies te dink en te beplan en 5 jaar en 10 jaar planne te hê. En as dit by die kerk, en ek dink, as jy 'n klein groep leier is, of 'n zone coach is, of 'n hoof van 'n ministry is, jy weet, waar wil ons volgende jaar Junie wees? Waar wil ons in die einde van volgende jaar wees? Waar wil ek oor 2 jaar wees? As jy wil Bybelskool volgende jaar doen, dan beteken dit dalk nog 'n aand uit jou week waarmee jy gaan besig wees. So as jy daarvoor gaan ja sê, gaan jy waarskynlik vir iets anders moet nee sê. Dit beteken jy gaan jou dinge 'n bietjie moet beplan, né? Dis belangrik dat ons bietjie daarna gaan kyk. Ek wil hierso in Engels sommer net vir julle lees. We all need to take careful assessment of how we spend our time and prioritize how we use our time according to kingdom values. Die van het nou gepraat van ons finansies en om 'n goeie, ons praat baie daarvan van stewardship en rentmeesterskap en om regtig wys daarop te tree. En ons almal weet in die lewe, as ons nie wys is met ons geld nie, dan kom by daai ding ons baie vinnig, né? Ek dink ons almal leer dit baie vinnig. Dink ek vir my kinders 'n tydjie terug begin sakgeld gee en hulle het baie gou-gou geleer, jy kry soveel as jy alles op een dag spandeer, dan moet jy nog 'n week wag voordat jy ietsie weer kry. Maar as jy so 2, 3, 4 weke of meer kan spaar, dan kan jy vir jou ietsie meer koop. Maar as jy nou jou koeldrink en jou pakkie chips of wat ook al koop, dan is dit op en jy het eintlik nie veel om daarvoor te wys nie. Maar so glo ons en so leer ons en ek dink is net so belangrik dat ons as Christene vir die wêreld ook kan wys ons is goeie rentmeesters van ons tyd. Want as ek na my eie lewe terugkyk en ek dink aan die tyd wat ek nie die Here gedien het nie en ek kyk na die laaste 14 jaar wat ek wel die Here dien, dan sien ek daar's 'n verskil hoe ek my tyd aan gespandeer het. Ek dink ek het soveel meer tyd gemors toe ek nie die Here gedien het nie, want ek was met meer sinnelose en teen sondige goed besig, net besig om pleinweg van my tyd te mors. En ek dink as ons in die koninkryk inkom en die Here begin dien, dan kom daar soveel meer doelwit in ons lewe, daar kom soveel meer verantwoordelikheid, daar kom soveel meer visie in ons lewe in. En ek dink ons lewe is soveel meer doelgerig. En ek dink dit is iets, Paulus skryf hierso, ons moet wys wees, ons moet nie unwise wees nie, ons moet nie soos idioote wil ek amper sê, optree nie. En daar waar ons tyd mors, ek lewe op 'n plek waar ek net voel, daar's geen tyd vir my om te mors nie. So kom ek maak dit net gou duidelik. Om in die vakansie 'n halfuur middagslaapie te vang, is nie sonde nie. Om 'n boek te lees wat nie oor die Bybel gaan noodwendig nie, ek sê nie dis sonde nie. Om te gaan swem of te vis te vang of te draf of te oefen, moenie dink dis sonde nie. Dis glad nie wat ek vanoggend sê nie. Ek voel nie vanoggend skuldig omdat ek nie sendingwerk in die Filippyne doen nie. Dis nie waarvoor die Here my geroep het nie. Dis nie waarvoor die Here my verantwoordelik gaan hou nie. Jy weet in jou werkplek en jou omgewing en jou familie en in die gemeente waar jy geplant is, waar die Here met jou oor praat, wat hy eendag vir jou rekenskap gaan vra. So ek het 'n aanhaling hier agter oor tyd en dit sê in Engels, dit sê time has a wonderful way of showing us what really matters. En weet julle, ek dink dis iets wat ek hierdie laaste 2 weke baie by stil gaan sit het, juis oor beplanning vir die volgende jaar. Want sien, as ons tyd regtig begin min raak en ons raak regtig baie besig en daar's 'n bediening en ek het my vrou en kinders en 'n huishouding en finansies en motors en belasting en die gras wat gesny moet word en al hierdie goed, dan moet ons regtig fyn trap om by alles uit te kom. Anders is dit baie lankie en ons gesê, "Maar ek het nie tyd nie," of "Daar is nie tyd nie," of "Waar sal ek die tyd kry?" Maar tog as ons gaan sit en ons kan definitief nie alles beplan nie. Daar's altyd onvoorsiene goeters wat gebeur. Maar ek dink regtig as ons lewens organiseer en ons gaan sit en ons bepeins dinge en sê hier gaan ek een keer 'n maand begin intercession toe gaan. Daar gaan ek gaan soveel keer 'n maand kerk bywoon. Met ander woorde, ek gaan daar vir my naweek afgee en hier gaan ek saam met die span Roende toe gaan of daar Kaap toe gaan of wat ook al. Dan begin beplan ons en ons, so ek sê as ons tyd min raak, dan sien ons baie vinnig in ons lewens wat regtig kosbaar is. Dis tog so, né? Dis tog 'n belangrike ding om te verstaan. En as 'n mens dit omdraai, dan kan ons sê, as ek 'n boek vat en ek gaan hou boek van jou tyd, né? Hierdie ding kruip al op vloot my. En ek hou boek van jou tyd of jy hou self tyd en jy kyk waaraan jou tyd spandeer, né? Dan sal ek baie vinnig vir jou sê wat is belangrik in jou lewe. Is dit sosiale media? Is dit om sport te sit en kyk? Is dit dalk om Bybel te lees, met tyd met vriende? Hoe waaraan jy jou tyd spandeer of wat jou werk is of wat dit ook al is? Dit gaan vir ons wys waar jou hart is. Is dit nie so nie, né? Daarom moet ons regtig oor hierdie goed dink en ons moet regtig daaroor beplan. Ek dink daar's 'n klomp goed in ons lewens wat baie keer ons tyd steel. Tyd wat ons goed wat ons oneffektief maak, goed wat ons kom frustreer, né? Ek dink een van die goed wat ek die meeste pes in die lewe as ek dit so kan stel, haat is so harde woord, dat dit om oneffektief te wees. Lank met iets besig te wees en niks reg te kry. Dit frustreer my. JP, jy lag. Lyk of jy 'n man is wat definitief saamstem of dalk kry jy net alles dadelik reg, né? Maar ek dink ons almal wil om net tyd skaars is en ons besig is, né? Wil ons dit wys aanwend. En soos ek sê, dit klink dalk of ek nou baie praat oor time management, maar waarop ek regtig wil uitkom is by toewyding aan God om tyd saam met die Here te spandeer. God gee vir ons hierdie gawe van tyd. Die woord kom sê vir ons, ons lewens is in sy hand. Ons tyd is in sy hand. Nie een van ons weet of ons nog 'n dag of 50 of 500 of hoeveel dae by ons lewens sal hê nie. Dit beteken ons kan nie alles op een slag doen nie, maar ons moet ook kyk wat ons in ons lewens wil doen. En God roep elkeen van ons, en as jy het nie geweet het, jy gaan dit vanoggend hoor, hy roep elkeen van ons om sy koninkryk uit te brei, om ergens 'n rad in God se koninkryk te wees, in die groot wiel wat oor die tyd en oor die heelal draai, né? Elkeen van ons het 'n rol om daar te vervul. Ek persoonlik en hier wil ek nie op tone trap nie. Ek het tot so einde laerskool, ek is lief vir lees. En ek het baie van julle sal Trompie en die Uile en daai boeke gelees hier in die laerskool en in die hoërskool het ek ander goed begin lees, maar hier is so einde hoërskool op en universiteit het daar 'n verandering aan my begin kom waar ek net besef het ek kan nie meer fiksie lees nie. Ek kan nie iets lees en 'n boek vat soveel 25 ure of hoe lank hoe dik hy ook al is, spandeer om deurlees en om neersit en voel ek het iets daai het gekry, dit was net 'n storie nie. Nou ek soos ek sê, as jy lief is vir storieboeke, ek trap nie, ek sê nie dis verkeerd nie. Ek sê nie dis sonde nie, maar ek het begin voel net ek kan nie, ek wil iets lees wat vir my iets leer. Ek wil iets verstaan. Miskien is dit hoe ek aan mekaar gesit is, maar ek wil bietjie meer oor geografie of geskiedenis of die wêreld of politiek of iets uit die woord. Ek wil iets meer verstaan wat amper vir my bruikbaar is, iets wat vir my sinvol is. Ek het 'n paar aanhalinge hierso. En een van Theodore Roosevelt, hy sê, the more you know about the past, the better prepared you are for the future. Weet, en dit is waar ons, as ons na die verlede kyk, dan verstaan ons baie keer die toekoms. En dit klink nou soos geskiedenis, en ek is persoonlik baie lief vir geskiedenis, want is lekker om te verstaan wat in die verlede gebeur het, want dan kan ons vandag bietjie beter interpreteer. Winston Churchill het weer gesê, the farther backward you can look, the farther forward you can see. Nou mense, geskiedenis het tog maar 'n manier om homself te herhaal, né? En ek dink in ons eie lewens, as ons nie groei nie, dan is ons baie keer geneig om dieselfde foute oor te maak. Ek het al 'n paar keer dieselfde fout gemaak tot my eie frustrasie en vir myself beloof ek gaan dit nooit weer doen nie, net om myself weer op dieselfde plek te kry. En dan moet ons gaan sê, hoekom het ek te min tyd hierso gehad? Hoekom het ek hierdie fout gemaak? Wat dit ook al mag wees. Maar sien, ons moet in ons eie lewens, nie net in geskiedenis om die wêreld te verstaan nie, maar in ons eie lewens moet ons ook terugkyk na die jaar, of na 5 jaar, en sê maar, hoekom groei ek nie in hierdie area nie? Hoekom verander my nie meer nie? Hoekom raak ek nie meer effektief nie? Hoekom het ek nie meer stilte tyd nie? Hoekom raak ek nie 'n beter teoloog nie? Jy kan self vir jou gaan uitpleis, of die vraag gaan vra, is daar groei in my lewe, en waarom nie? En baie keer moet ons regtig bietjie gaan terugkyk, en gaan stil sit en sê, maar hier en daar slaan ek die bal mis. Vir die van julle wat getroud is, sal weet, in die huwelik het ons 'n manier om mekaar sommer spontaan daarmee te help. Jy doen altyd dit, en jy sit jou sokkies daar, en die handdoek in die kombuis, en die garage, en daai tipe goed. Ons sê sommer vir mekaar spontaan partykeer, maar wat ons nie goed doen of reg doen nie, né? Dis nie lekker as ons dit so hoor nie. Ek dink as ons self stil raak en sê, joh, hierdie jaar moet ek nou regtig begin werk in hierdie area, ek moet bietjie meer oefen, ek moet bietjie meer stilte tyd hou, hoe dit ook al mag wees. Want weet julle hoekom? Dit gaan vir ons vir oggend hier nie oor tyd nie, maar dit gaan oor God. En dit gaan oor wat God in ons harte kom sit. En dit gaan oor om hom te verstaan en waarvoor hy ons roep en waarvoor hy ons uitstuur. Maar ons moet tog toegerus wees om dit te doen. Paulus skryf ook hierso in Filippense 2 vers 15 tot 16 en hy skryf daar vir ons en hy sê, sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberustelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense, tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra, dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, om dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet gesoog het nie. Ek dink dit is iets wat ons aan die einde van ons lewens, wanneer dit ook al kan wees in jou 20s, 30s, 40s of 80s, wanneer dit ook al kan wees, dink ek die vervullende plek in, is om op 'n plek te wees en te sê, ek het nie elke berg geklim nie, en I didn't sail the 7 seas, en daar's dalk goed wat ons nie bereik het nie, jou Porsche wat jy nooit gekoop het nie, of jou hole in one wat jy nooit geslaan het nie. Maar weet jy, ek het probeer. Ek het gelewe. Ek het met dit wat God vir my gegee het, daarmee het ek gewoeker. die storie van die talente in ons tyd. En Paulus skryf eintlik maar net daar, in die Engels praat hy so bekend ken ons dit, that I did not run in vain or labor in vain. En dit sê vir my, as ek besig is om my tyd en energie grootliks in die regte goed waarvoor God my roep te spandeer, dan sal ek ook kan sê, ek het nie my tyd verkoos en ek het nie 'n nuttelose resies gehardloop nie. Maar as ons besig is met nonsens mense, dan moet ons baie keer sê, ons voel onvervuld en ons mors ons tyd. En ek dink dit is vir ons 'n uitdaging, vir ons as gemeente en as individue, om te sê, Here, wat is belangrik in my lewe? Wat is die kerngoed? En ek dink in hierdie tyd van die jaar spesifiek, so ek sê, ek hoop dis 'n tyd waar julle as families by mekaar kan kom en mense kan sien wat julle lanklaas sien, maar hier is 'n tyd vir huwelike en vir gesinne en 'n tyd vir rus en dalk 'n tyd vir oefen en 'n tyd vir beplan. Dis 'n waar ons bietjie meer tyd op hande het en as ons net in 'n 2 weke vakansie ingaan, dan sit ook sommer nou dalk party van ons verskil. Party mense, as ek die Engels kan gebruik, is definitief 'n bietjie meer happy go lucky, né? Maar gewoonlik gee die Here vir ons of 'n man of 'n vrou wat bietjie beter beplanner is. Party van ons het net verskriklik baie geloof en gaan net in die lewe in. Party van ons wil elke halfuur of 'n uur tot ander se frustrasie beplan. Ek en my vrou het gister so lekker argumentjie gehad weer oor hierdie topic en ek het maar net van gesê maar jy het nie beplan nie. Dis hoekom dit nie gewerk het nie. En ek dink wat een ding wat ek baie keer in my eie lewe al ervaar het is daar waar ons goed nie beplan nie, daar waar ons goed nie deurdink nie, waar ons nie ordentlik daaroor bid nie ensovoorts in my ervaring en hoe ek aan mekaar gesit is, dan lei dit baie keer tot konflik en tot frustrasie en sulke tipe van goed, né? Dit lei tot daai tipe van goed. Paulus kom sê vir ons hierso, maak seker dat as jy jou einde van jou lewe kom, dat daar vervulling is. Dat jy weet, ja, jy het vis gevang, golf gespeel en dis nie verkeerd nie en geslaap op 'n Sondagmiddag, dis 100%, maar ek was ook besig met die dinge van die Here, dit waarvoor hy my geroep het. En net as daar dalk een of twee van julle is wat struikel vanoggend, wat al geval het en wonder oor dit is wat die Here jou voorroep in Efesiërs 2 vers 10, een van my gunsteling 500 versies, sê die woord daar vir ons, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So ek kan op die woord, op God se woord, kan ek vir elkeen van ons vandag kom sê, God sê, daar's 'n plan met jou lewe. Jy's nie net 'n toevallige ietsie wat die lewe vandag nie. God het 'n plan met ons lewens. God het 'n roeping met ons lewens. En dit beteken nie net noodwendig net jy gaan 'n voltydse bediening wees of jy gaan 'n leier of 'n skoolhoof of 'n president raak nie. God plant elkeen van ons op 'n plek waar ons 'n verskil kan maak. En baie keer het ek al gesien kom die vyand en hy kom sê vir ons maar jy faal. Jy's useless. Jy gaan nooit iets bereik nie. Ek dink dis van die woorde in die lewe as 'n gesagsfiguur, dit byvoorbeeld vir 'n kind sê, jy sal nooit enigiets bereik nie, wat die meeste seer maak, wat die meeste skade maak. As 'n eggenoot, 'n man of 'n vrou vir mekaar sê, jy's useless man, jy's treurig, jy's niks goed. Dis van die goed wat die seerste maak. En dis van die goed wat die duiwel definitief aan ons kom verkoop. Maar hierso kom sê God se woord baie duidelik, dat hy 'n plan vir elkeen van ons se lewe het. D.A. Carson, 'n baie gerekende teoloog, en ek lees dit ook in Engels, het gesê, some suffering is not the result of our sin, but simply the result of being faithful to God in a world at war with him. Baie keer dan wonder ons maar, hoekom werk hierdie goed nie uit nie? Hoekom sukkel ons so? Nou ja, daar's 'n plek waar as ons sondig, dan oes ons baie keer die vrug van ons eie sonde. Dit gebeur so, né? Okay? Maar daar's ook definitief 'n plek waar ons net deur Christene te wees en in hierdie wêreld stroom op te swem, waar ons baie uitdagings ervaar. Waar ons vir ons waardes, ons beginsels, dit waarin ons glo, dit wat ons as goed en opreg sien, waar ons vervolg word daarvoor. Ek wil die hart wat ek regtig eintlik wil uitkom by vir oggend en is een van die skriffies wat my so eintlik maar net weer getref het in die week, Handelinge 2 vers 42, daar waar die vroeë kerk begin het. Ek lees daar vir julle, hulle sê, hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en gebede. Die Engels praat daarso van and they devoted themselves to the apostles' teaching. Jy weet, en dit is waar die vroeë kerk gekom het en hulle het geluister, want die apostels het eintlik maar net gepraat oor die lewe en die bediening van Jesus, die wonderwerke wat hy gedoen het, die dooies wat hy opgerig, alles wat Jesus in sy lewe gedoen het, hierdie apostels vir die mense vertel, en daarna het hulle geluister, daarna het hulle gevolg, maar hulle sê, hulle was devoted, hulle was, wat is die Afrikaanse woord nou daar, hy ontgroep my nou vir 'n oomblik, hulle was toegewy daaraan, en mense, ek dink daar is iets wat God ons as kerk definitief voorroep ook, en dis om toegewy te wees aan hom. As ek hier vandag gestaan het as die hoof van 'n besigheid en vir julle gevra het om harder te werk sodat ek meer geld kon verdien het, kan ek dalk verstaan het as jy vir my gesê het, jou hart is hier reg. Maar sien, elkeen van ons gaan eendag ook voor God staan, in ons eie kapasiteit, nie net as 'n kerk nie, maar ons gaan elkeen daar staan en rekenskap van ons lewens moet gee. En dis nie iets om vrees oor uit te bring nie, maar dis 'n plek waar ons nou kan besef, God wil nie, ons moet toegewy wees aan hom. Né? Ons lees, nou kan ek nie onthou of ek dit hierso het nie, Deuteronomium 6 vers 5, Anthony, het ek om daar, kan nou nie onthou of ek om, miskien het ek het later bygesit, kom ek lees gou vir julle die Engels, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might, en Jesus het dit aangehaal in Lukas 10 vers 27 ook, né? Die Here lief hê basies met ons alles. Nou dis iets wat ons kan sê, maar dis iets wat ons in stand moet hou. Dis iets waarin ons toegewy moet wees. Om te sê ek is lief vir U Here en in die Here se weë te wandel en regtig tyd te hê om ook uit te gaan en goed te doen of jouself toe te rus. Dit gaan terugkom na 'n plek waar ons sê ek moet beplan. Ek moet beplan om by intersessie uit te kom. Ek moet beplan om by 'n klein groep uit te kom by kerk of by Bybelskool of the school of worship of wat dit ook al mag wees. En soos ek sê, ek is nie 'n CEO nie. Ek is maar 'n Christen net soos jy. En ek kan vir jou sê, die Here roep ons tog tot 'n lewe van toewyding. En ek glo net hier aan die einde van die jaar is dit 'n ongelooflike goeie geleentheid ook vir ons om te gaan sit en soos hulle sê, to take stock en te kyk waar mors ons tyd? Waar is ons regtig oneffektief en waar kan ons beter beplan vir die nuwe jaar wat vir ons voorlê? Benjamin Franklin was 'n interessante man gewees en ek gaan nou nie vanoggend oor hom te veel sê nie, maar hy het iets gesê wat ek 'n paar jaar terug vir die eerste keer gehoor het en dit was maar net vir my 'n tipe motto waarby ek probeer hou en hy het gesê, if you fail to plan, you are planning to fail. En hoe baie het ek nie al daai ding gesien nie. Daai ding van ons gryp gou die rooster en ons spring in die kar en iemand vat hopelik die blits en hopelik 'n stukkie wors en dan kom jy daar in die rivier of die woestyn waar jy wil braai en dan besef jy die braaibroodjies het 'n tamatie vergeet en jy die blits vergeet en jy het dalk dit of dat of wat ook al vergeet en dan is hierdie een vir daai en kwaad want almal het gedink iemand anders gaan dit doen. Né? Partykeer werk daai goed. Maar baie keer loop ons ook lekker in 'n muur vas waar ons net in 'n ding inhardloop. Hy kom sê vir ons hierso, luister, as jy nie beplan nie, dan kan jy maar weet jy beplan eintlik om te val, né? So die teenoorgestelde daarvan is as jy goed dinge beplan, deurdink en bid, né? Vir die Here vra, dan wys hy mos vir ons. Hy lei ons, bid saam met iemand, né? En so dan kan ons die teenoorgestelde hiervan kom sê, as ons goed gaan beplan, dan is daar 'n goeie kans dat ons tyd meer wys en effektief tog gaan gebruik. Ek glo regtig daaraan. Soos ek net nou gesê het, ek glo swak beplanning, geen beplanning of 'n tekort aan beplanning lei gewoonlik tot konflik. Dis iets wat ek nie in 'n boek lees nie. Dis sommer iets wat ek net by die huis ervaar. Dit lei tot frustrasie dat ons nie ons eie doelwitte bereik nie, dat ons oneffektief is, dat ons baie keer maar probeer catch-up speel die hele tyd of dat dit tot 'n klomp stres lei. Mense gebruik hierdie tyd aan die einde van die jaar. Gebruik hierdie tyd om primêr jou tyd met die Here ook te beplan. Net volgende jaar in te gaan en te sê gaan 'n Christen wees en daar waar 'n geleentheid is, gaan ek maar inval nie. Gaan dink oor die jaar, gaan dink oor wat jy wil bereik. Gaan vra vir die Here wat hy van jou wil hê. Waar moet jy groei dat jy iets weer kan teruggee? In Psalm 31 sien ons daar in vers 15 dat God so mooi sê, "My times are in your hand," of dat hy dit vir ons kom sê. Ons weet nie ons tyd lyk nie. Daarom is dit altyd iets wat ons moet bestuur en dis iets wat skaars is. Maar elkeen van wat ons hier sit, het wel die geleentheid om dit te doen. Ek wil afsluit met 'n pragtige stuk vir my, wat vir my altyd, ek dink vir almal van ons, behoort te bemoedig en op te bou. En dit kom uit Prediker hoofstuk 3 en ek lees dit graag vir ons. Hy is al heel in die einde. Jy moet nou gaan na vers 1 toe, nog twee skyfies terug. Ek dink daar is vers 7. Is dit, ja, nog enetjie terug? En hy sê daar, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en om plante uit te trek, 'n tyd om te leef, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar en 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer en 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Ek dink daar kom sê die prediker, 'n man wat vir ons baie oor die lewe gedink het, en hy kom sê net vir ons mense, daar's 'n tyd vir alles. Soos ek sê, dis goed, gaan vang bietjie vis, neem jou middagslaapie, vat 'n breek van die patroon van die verandering, dis gesond vir ons. Ons het dit allemaal nodig. Herlaai daai battery, spandeer tyd, doen goed waarvoor jy in die jaar nie tyd kry nie. Hy kom sê vir ons, daar's 'n tyd vir alles. En ek wil daardeur afsluit en vir julle sê, mense, ek dink hierdie is regtig 'n goeie tyd om te gaan doen, om danksegging te gaan doen en te gaan kyk na 2016 wat verby is. Die feit dat jy hier sit, beteken die Here het jou nog 'n jaar gespaar. Donderdag, 5:30, 6:00, sê ek daar by Tiger Reef, met my vrou en kinders, en ek loop sommer 'n paar gemeentelede ook daar raak, wat altyd lekker is. En daar lei die foon, en ek moet hospitaal toe gaan vir iemand. Iemand wat ek nie eers ken nie. En daar, terwyl ek eintlik so lekker tyd het, met my gesin en kinders, daar duik die nood op. En daar is 'n besluit van lewe en dood. Waar 'n lewe geneem gaan word, of 'n besluit geneem moet word oor wat daar gaan gebeur. Dit is iemand in ons gemeente nie, is iemand in die dorp, en daai goed kom rukke mens altyd so. Ons weet nie ons tyd lyk nie. Ons weet nie wanneer die Here op ons knoppie druk om te sê, los nou wat jy mee besig is, nou gaan jy hospitaal toe, en jy gaan ondersteun iemand wat jy nie eers ken nie. Daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd vir rus. Ek dink hierdie is 'n tyd vir beplan. Hierdie is 'n tyd om te investeer, gebruik hierdie tyd vir volgende jaar. Want sien, die wêreld hou ons dop. Ek sê dit altyd. Mense kyk na ons. Ek dink as ons tyd net sinneloos verkwis en mors, dan is dit tog nie tot God se eer nie. En ek praat nie daarvan om soms te rus nie. Ek praat van dat ons doelgerig wees. Dat ons effektief wees. Dat ons beplan vir volgende jaar en dit wat die Here ons voorroep en wat hy deur ons lewens wil doen. Daar is definitief 'n tyd vir kerk en 'n tyd vir familie, tyd vir finansies en 'n tyd vir vakansie en 'n tyd vir menskamp. En ons 'n tyd vir awaken. Dis 'n tyd om te werk en 'n tyd om te rus. Ek seker baie van julle kan ek baie by leer oor hoe julle julle tyd wys gebruik. Ek groei maar nog elke jaar in my eie lewe en ek kyk maar terug. Waar mors ek tyd? Waar moet ek begin delegeer in die lewe? Ek het 'n tydjie terug vir my stainless steel rooster gekoop en my seentjies moet nou daai ding was elke slag. So hulle het nou so 'n ding, as ons net 'n worsie braai, dan is dit maklik om die rooster te was. Maar as dit seker lekker taai hoendersous is, en dit sit so lekker vas daar in die rooster, dan sien hulle nie baie bly nie. Want sien, dis nie meer my tyd om 'n rooster te was nie. Hulle is nou groot genoeg. En so moet ons voortdurend ons lewens kom evalueer en kom sê, weet jy, ek het my tyd gehad om dit en dit te doen. Ek gaan dit nou vir iemand aangee. Maar ons moet daai goed beplan. Ons moet daai goed gaan deurdink. Ek dink ons moet op 'n plek van gebed moet ons regtig daarna gaan kyk, want ek dink dit bring eer tot God as ons wys is en effektief is en ons jaar goed beplan is en deurdink is, dat ons nie eers op 'n dag net vir mekaar vra maar hoekom doen jy nie dit nie? Nee, ek het nie tyd nie. Hoekom doen jy nie daai nie? Nee, daar is nie tyd nie. Ons moet dit beplan. Net 'n halfuur op 'n dag wat jy dalk minder slaap, kan 7.5 uur in 'n jaar se dagtyd vir jou bygee wat jy tyd met die Here kan spandeer. God kom roep ons en hy kom sê vir ons, as ons met ons hele hart en ons hele siel en ons alles vir hom wil eer en wil lief hê, dan gaan ek sê dis soos die vroeë kerk waar ons regtig toegewy moet wees met God. Mense, en dit vat tyd. Ons is besig, so gaan prioritiseer. Gaan kyk wat is sinlose goed wat ons mee besig is en dat ons nie eendag voor God staan en sê, "Jesus Here, ek het hom lekker golf gespeel en ek het 2 minute 'n dag met U spandeer nie." Dis nie waarvoor die Here ons roep nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die tyd wat U hierdie jaar vir ons kom gee het. Here, U kom gee vir ons elkeen dieselfde hoeveelheid tyd in 'n dag, Here. Maar Here, nie een van ons lewe presies ewe lank nie. Ons weet nie hoe die pad vorentoe lyk nie, Here. En Here, saam met Paulus wil ons kom sê, Here, ons wil ons tyd wys gebruik. Here, Paulus was 'n apostel, 'n leier gewees. Here, en ons kyk na sy lewe en as hy vir ons kom sê, ons moet ons tyd wys gebruik, Here. Here, dan wil ons graag kom gehoorsaam wees. Here, ons sien in die woord in Prediker dat hy vir ons kom sê, daar's 'n tyd vir alles. 'N tyd om gebore te word, selfs 'n tyd om te sterf. Soms is daar 'n tyd vir vrede en 'n tyd vir oorlog, Here. Here, en U kom wys in ons lewens vir ons, wanneer is daar seisoene van, ja Here, meer toewyding miskien tot kinders, Here, tot 'n huwelik, Here, tot ons huishouding, Here. Maar Here, elkeen van ons roep U, Here, om toegewy te wees tot U kerk, tot U roeping, Here, om disippels te maak, Here. Ja Here, in ja Here, om te saai en te oes, Here, en ja Vader, ek bid dat ons tog die tyd sal neem in hierdie volgende 2-3 weke. Ja Here, dat ons kan gaan stil sit ergens op ons eie en deur die jaar wat verby is gaan dink en vra Here, hoe wil U hê moet ek anders leef in die nuwe jaar? Wat moet ek los en wat moet ek vat, Here? Waarvoor moet ek nee sê en waarvoor moet ek ja sê? Here, dat ons dit op 'n plek van gebed kan doen, dat ons kan prioritiseer, Here, dat ons kan sê die goed in ons lewens wat ons tyd kom steel en ons kom frustreer en nie van U af is nie, dat ons dit kan raak sien, dat ons dit kan optel, Here, en dat ons daarvoor kan begin nee sê. Here, dat ons kan investeer in tyd saam met U, goeie tyd, kwaliteit tyd. Here, nie daai laaste 5 minute in die dag voor ons aan die slaap raak in die bed nie, Here, maar tyd om die woord te bestudeer, om te groei in gebed, te bid vir ander, Here. Here, dis 'n uitdaging wat U konstant voor my ook hou, om genoeg tyd te hê vir alles, Here. Maar ek weet, ek moet ook nee sê vir party goed om ja te kan sê vir ander. Kom help ons met ons prioriteite, Here. Kom lei ons, kom rig ons voetstappe in hierdie nuwe jaar wat binnekort gaan aanbreek, Here. Vir ons as individue, as families, Here, en as gemeente, Here. Here, dat ons getrou kan wees in dit waarvoor U ons kom roep, Here. Here, ons staan vandag hier en ons kan filosofeer oor tyd en hoeveel dit is en waar dit vanaf kom. Here, wat kan ons sê oor die ewigheid? U alleen weet en verstaan die ewigheid. Here, en daar's 'n vooruitsig vir elkeen van ons wat die nuwe lewe van Christendom betree om in ewigheid saam met U te kan leef. Here, wat is meer kosbaar as dit, Here? Here, dat dit 'n passie sal wees in ons harte, iets wat sal brand in ons harte. Here, om ook tyd te hê om goed te doen, tyd te hê om U woord te preek, Here, tyd om onsself toe te rus. Here, U ken ons lewens. Kom praat met ons in hierdie volgende dae oor beplanning en toewyding aan U. Ek bid en vra dit in Jesus naam. Amen.